Бишкекте таңкы саат 8, Ободо Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы кадырмандуу радио көрөрмандар, Азаттык 17 ноябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги акыркы жана орчундуу жаңылыктарды угасыздар, эмес алдыдагы жарым саатта. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө казак бийлигинин өкүлдөрү жооп кайтарды. Бул билдирүү эки өлкөдө талкууларды жаратып, түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салуу керек деген суроону кайрадан көтөрдү.
Евразиястын кандай бир союз деген маанидеги сөздү ар бир саясатчы жүрөктүлүктөн айта албайт да.
Допингке каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын антидопинг мекемесинин лицензиясын кайтарып берүүдөн баш тартты.
Для нас это не было никаким удивлением.
Бизди таң калдырган деле жок. Иш жүзүндө бизде жол картасы бар.
Парламент Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, которуштурууга уруксат берчү суу кодексине өзгөртүүлөрдү 3-чү окуудан колдоду.
Анан мөңгүнү көчүрөбүз деген сөздө эми бул кичинекей балдар ишенсе ишениши мүмкүн. Эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо, анда мөңгүлөрдү аралап туруп эле сарайга тыгып таштагыла, керек болгондо эритесиңер.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабвенин оппозициясынын лидери Морган Свангирай президент Роберт Мугабени отставкага кетүүгө чакырды. Демократиялык кайра жаралуу кыймылынын лидери Свангирай бейшембиде куралдуу күчтөрдүн төңкөрүшүнөн кийин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн президент токтоосуз отставкага кетиши керек деп билдирди. Мугабе болсо Зимбабвенин мыйзамдуу башкаруучусу экенин кайталап жатат. Бул тууралуу Reuters агенттиги чалгындагы булактарга шилтеме жасап жазды. Маалыматка караганда Мугабе өзүнүн тынч жол менен кызматтан кетишине ортомчулук кылууну көздөгөн католик дин өкүлүнө макул болбой койгон. Дин өкүлү Фиделис Муконори Мугабе менен генералдардын ортосунда ортомчулук кылууда. 15 ноябрда аскерлер башкала Хараренин өз көзөмөлүнө алып, муну президенттин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан эле алар Мугабени резиденциядан чыгарбай кармашууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган кишилердин соту болот. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн Жогорку кеңештин экс депутаты Карганбек Самаковго жана анын баласы Кубанычбек Самаков, экс премьер-министр эл өкүлү Игорь Чудинов, мурдагы вице-премьер Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоев, мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана башка кишилерге козголгон кылмыш ишти карайт. Айыпталуучулардын адвокаттарынын билдиришинче сотто тараптардын жарыш сөзү уланмакчы. Акыркы териштирүү 14 ноябрда өткөн. Прокуратура Карганбек Самаковду 19 жыл, Курманбек Бакиевди 30 жыл, Жаныш Бакиевди өмүр бою эркинен ажыратууну, калгандарын 11 жылдан 18 жылга чейин абакка кесүүнү сураган. Мамлекеттик айыптоо тарап алардын күнөөсү толук далилденди деп айтып жатат. Карганбек Самаков баштаган адамдарга кылмыш иши 2015 жылы 14 майда козголгон, 2008 жылы Чүйдүн Ала Мүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айтылууда. Алар кылмыш ишин негизсиз деп атап келишет. Тажикстандагы оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилла Зоировко кол салууну дүйшөмбү шаарындагы Сино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Полиция бөлүмүнүн башчысы Хабиб Кахоровдун айтымында учурда кылмыш ишин козгоого жетиштүү маалымат топтоо иштери жүрүп жатат. Зоиров өзү полицияга арыз менен кайрылган эмес. Социал-демократтардын лидерине белгисиз адамдар 9 ноябрда кол салышса да, маалымат каражаттарына окуя тууралуу бир аптадан кийин гана белгилүү болгон. Зоиров өзү кылмыш иши козголсо деле натыйжа чыгарына ишенбей, ал 16 ноябрда Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде бул факт деле мурдагы 10 кол салууда эле ачылбайт деп ойлойм деп айтты. Зоиров социал-демократиялык партияны 1998 жылдан бери, ал негизделгенден бери жетектеп келүүдө. 2001-2003 жылдары президенттин улук кеңешчиси болгон, кийин бул кызматтан өз эрки менен кетип оппозицияга өткөн. Кыргызстандын бийликтеги мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги 6 жыл ичинде Кыргызстанда өнүгүү болгон эмес деген пикирлерге кошулбайт. Бул тууралуу ал 16 ноябрда өлкөнүн аймактарын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын экономикасын чыңдоого салым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып билдирди. 6 жыл ичинде жөндөп иштегенге 3 эле жыл беришти деген Атамбаев акыркы 6 жылда кыргызстандыктардын колдоосу менен өлкөнүн көптөгөн тармактарында жакшы жетишкендиктер болду деп айтты.
Атамбаевдин убагында эчтеке жасалган эмес, Кыргызстан өзгөргөн эмес дегенде сөздөрдү укканда мен бир татынакай кыргыздын сөзүн эстемде дайыма көрө албастык деген. Улар көрө албайт. Албетте ар бир күндү сана атам батырак күчөкөн батырак кетип туруп жатсам деп күнүтмү сегиз миң калды деп отурам бүгүн буюрса чындыгында ошо 600 миңдин ичинде мына жөндөп иштегенде үч мезгилде иште да
Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги мөөнөтү аяктоодо 15 октябрдагы президенттик шайлоодо КСДП көрсөткөн мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков жеңип чыккан анын инаугурациясы 24 ноябрга белгиленген. Литва парламентинин депутаттары 16 ноябрда бир добуштан Магнитский актысынын жергиликтүү вариантын жактырышты. Бул мыйзам адам укуктарын бузууга, коррупцияга жана арам акчаны адалдаштырууга шектелген чет элдик жарандарга өлкөгө кирүүгө тыюу салат. Кара тизмеге кимдер кирээрин Литванын ички иштер министрлиги чечет. Орусиянын Литвадагы элчилиги бул чараны достукка жатпаган кадам деп атап, өздөрүнө жараша жооп беришерин эскертти. Ноябрь айынын башында Канадада ушундай эле мыйзам кабыл алган болчу. Ал жактагы кара тизмеге 30 орусиялык анын ичинде тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы кирген. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Атамбаев күндүн биринчи жарымында жөнөп кетмекчи. Ал 8 ноябрда Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгындагы актуалдуу маселелерди биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкууга алышкан. Путин Атамбаевди Санкт-Петербургдагы 6-чы эл аралык маданий форумдун ачылыш арзамине катышып кетүүгө чакырган. Форумдун ачылышы бүгүн Мариин театрында өтмөкчү. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио каармандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Интернет желебисинде Реги Азаттык .org, мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 17 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетмекчи. Абанын температурасы эч үйдө күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта дагы күндүз 6-11 градуска чейин күн жылыйт экен. Баткен, Ош, Жалал абаддарында областтарында 8-13 градуска чейин күн жылуу. Ысык көлдө 1-6, Нарында да ушундай 6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус минус белгиси менен суук болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылуу болот экен. Уктурубузду кенен чыгарылыштар менен улантсак, Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө казак бийлик өкүлдөрү жооп кайтарды. Казак сенатынын төрагасы жана тышкы иштер министри Кыргыз президентинин сөзүн саясий олдоксондук катары баалады. Буга чейин президент Атамбаев Кыргыз казак чек арасындагы абалды экономикалык блокада деп атап, коңшу өлкө жетекчилигин сынга алган эле. Бул билдирүү эки өлкөдө талкууларды жаратып, түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салуу керек деген суроо кайрадан көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантады.
Кыргызстандын мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалга шаршембиде өткөн туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында көңүл бурду. Президент өткөн айдан бери түзгөн кырдаалды экономикалык блокада деп атап, ал үчүн Казакстандын жетекчилигин сынга алды.
Но фактическая реальность такова, что
чынында бир айдан бери Казакстандын жетекчилигинин өзүн билемдиги үчүн биз башка өлкөлөрдөн, ЕАЭПтен ажыратылган болуп турабыз. Блокада Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишпегиле деп талап койгон үчүн гана жасалып жатат. Бизге башкалардын эрежесин таңылоонун кереги жок.
Требовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
Атамбаев казак жетекчилигин сындаган буга чейинки сөздөр үчүн кечирим сурабасын билдирип, блокада кесепетин Кыргызстан көтөрө алат деп ишендирди. Андан тышкары кырдаалды жөнгө салуу чарасын көрбөгөн Евразия экономикалык комиссиясына нааразылыгын билдирди. Кыргыз президентинин билдирүүсүнө казакстандык бийлик жетекчилери, биринчи болуп сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Токаев Твиттердеги баракчасына Атамбаевдин билдирүүлөрү эки өлкө мамилесине зыян тийгизет деп жазды. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, коңшу өлкөнүн президентинин билдирүүсүнө баа бере албай тургандыгын айткан. Бирок айрым саясат таануучулардын Атамбаевдин билдирүүсү саясий жактан туура эмес деген пикирине кошуларын да билдирген. Ошол эле кезде Абдрахманов казак өкмөтү кыргыз бийликтери менен мурда кол коюлган келишимдерди аткарууга ишенимин билдирген. Казакстандын башкы дипломатынын мындай комментарийине Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дароо жооп кайтарды. Кайрат Абдрахманов өзүн өзү карама каршы сүйлөп жатат. Эгер ал дипломат катары башка мамлекеттин башчысынын айткандарына баа бере албайм деп айтканы менен чекит койсо макул болот элек. Саясат талдоочунун пикирине таянганы, мейли ал белгилүү болсо да, саясий жактан туура эмес деп айтылат кыргыз дипломатынын билдирүүсүндө. Бишкек менен Астананын бийлик өкүлдөрүнүн кайым айтышы эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу керек деген суроону кайрадан күн тартибине койду. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов мындай кырдаалда президенттин билдирүүсү мамиледеги чыңалууну дагы күчөтпөйбү деп шошулап жатат.
Биз казак эли менен көчмөн элибиз, тарыхыбызда демократия боюнча деле көп деле тажрыйбабыз көп деле эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бир эки элдин бири бирибизге демократия кандай жакшы болот, коррупцияны көбүрөөк асыраакпы деген эртерээк нерсе болуш керек да, бир дагы тарыхыбыз көбүрөөк болуш керек.
Ал эми Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болсо, президент Атамбаевдин билдирүүсү азыркы кырдаалга баа берди деген пикирде.
Ар бир дипломатиянын көндүмдөрүнүн ичинде калган сөздөр менен айтылбаган, айтылбаган үчүн дагы чечилбей келген маселени дагы өзүнүн стили менен катуу айта алды да. Буну бир жагынан баалаш керек, бир жагынан чочулоо менен. Коңшу мамлекетке байланыштуу байланышыбызда кандай болот деген чочулоону келтирсек, бир жагынан Евразиястын кандай бир союз, экономикалык союздун канчалык, кандай бир союз мамлекеттерге кандай пайдасы бар деген маанидеги сөздү ар бир саясатчы жүрөктүүлүк менен айта албайт да.
Өткөн айда Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөтүп, ага кыргыз бажысындагы аткезчилик себеп десе кыргыз өкмөтү аны четке каккан. Чек арадагы кырдаалдан улам кыргыз казак өкмөт башчылары бир нече жолу сүйлөшүүгө аракет кылып, андан майнап чыккан эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, бул теманы биз дагы кененирээк телефон маек менен улантсак, албетте түз эфирде эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов бар. Эдил мырза, саламатсызбы? Кутмантабыз менен.
Саламатсызбы.
Казак сенатынын төрагасы жана тышкы иштер министри Казакстандын албетте кыргыз президентинин сөзүн саясий олдоксондук катары баалап жатат. Эң негизгиси, Казакстан дипломатиясы бул мындай өзүнүн жообунда деле көрүп атпайсызбы, сабырдуулукту кармап токтолук менен чакан жооп берип жатканы, бул дагы өз кезегинде бир жүрүш десек болот го, дейм э?
Ооба, мындай да, азыр көп эмелер бар да. Азыр кыргыз казак мамилеси аябыр эмеге эмес атпайбы. Мына Чыршатак теориясын карасак, азыр биз жакшы жаңы бир эскалация кетип атабыз да. Анан мындай сабырлык болуш керек эки жагынанчы. Мен ойлоймун, көбү казак жагынан, казак өкмөтүнүн, казактын мындай аткинелери алар аябай мындай токтоп сабырлуу сөздөрдү айтса дипломатия, эмне үчүн? Бул Чыршатак теориясында мамлекеттин кызматкерлери же министрлерге чейин кеткен, алар мындай жөн бат жооп берип же баа бергенде аябай өзгөртөт да, күчүрдүрүшөт да кыргыз чатак, кыргыз казак эмесин, мамилесинчи.
Мынакей, бирок президент Назарбаевдин азыркыга чейин ушу абалга ак же көк дебестен, каймай тушкууга да түшпөстөн премьер министр же спикердин деңгээлинде гана жооп берүүдө, бул да болсо ошол өз кезегинде дипломатиянын тактикасыбы?
Бир бул жана мен ойлойм, бул дипломатиянын тактикасы эмес да, бул мындай да. Дипломаттар чоң болсоң, спикер парламент болсоң же министр, тышкы министр болсоң, мен ойлойм мындай алар баа бергенде же бат реакция берсе бул туура эмес. Эмне үчүн? Бул азыр бир айдан ашып кетпеди кыргыз казак мамилесичи Чыршатагы. Анан түшүнбөстөр, андан алар кошо беришет да. Анан бир айдын ичинде бул аябай көп кыргыз мындай эки мамлекеттик тарапта мамиледе мындай чечилбеген мындай түшүнүксүздөрчү. Бул аябай көп да. Анан булар сөздөр, анан бир мындай баа бергендер алар мындай Чыршатакка кошумча болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес да. Бизде сөзсүз бир көпүрө болуш керек да. Дипломатик көпүрө болобу, элдик дипломатия болобу же башка жолдор болуш керек да. Бир аянт болуш керек биз сүйлөшкөндөчү. Анан мындай кызматта турган, чоң кызматта турган кишилер алар чоң баа берип атса, анда бизде аянт болбой калат да такыр.
Бирок кандай гана аянт түзүлбөсүн, бул президенттин деңгээлинде гана, президенттердин деңгээлинде гана чечиле турган маселе деп атпайбы? Буга кандай дейт элебиз?
Нет, туура, бирок мындай да азыр болуп атат. Бул азыр биз аянттабабыз, жолдорду иштеп атабыз, биз муну эметебиз да. Бул түшүнүп коюш керек, бул коңшу мамлекеттин мындай мындай президенттин принципи кеткен да бир жагы. Анан башкасын карасак бир ИИМ мүчөбүз да. Анан ИИМ мүчөбүздү баары мүчө болгондон кийин сөзсүз бир эмес эрежеси бар. Мындай чычатактар же түшүнүксүздөр, кысымдар болсо же мындай барьерди койсо, алар сөзсүз ИИМ структураларына караш керек. А биз карап атпайбыз, бир айдын ичинде же ИИМ чыкпайт, же Орусия чыкпайт. Орусиянын Орусия мамлекеттен бул геосаясий долбоору да. Анан бул кызык аябай болуп атат да. Анан түшүнүп коюш керексиз. Бул азыр чечилбесе биз азыр Кыргызстан 5 тараптык жолду иштеп атабыз. Биринчиден биз азыр ИИМ структурасын арыз бердик. Алар айтты 3 айдын карайбыз депчи. Бул кыргыз казак мамилеси үчүнчү бир ИИМ тести болуп атат да. Алардын бюрократиялык структура кандай иштеп атат? Экинчиси биз дүйнөлүк соода буюмга бердик, туурабы? Ал бат эле реакция берди, карап атат. Бирок бизде дагы башка жолдор бар. Бул арбитр болуш керек. Орусия, Кытай же мындай Турция же мындай башка структуралар бул туура эмес да эле жанагы. Анан биз эмне үчүн мындай акыбалы келдик? Биз бул Кыргызстанга бул чоң бир саясий геосаясаттык сабак да жанагы. Биз түшүнүп коюш керек. Азыр геосаясий кырдаалор биз сөзсүз президент айткандай диверсификация экономика кылыш керекпиз. Диверсификация башка жолдорду иштеш керекпиз. Транзиттик жолдорду жаңы бир. Анан жакын эле карадан карап койсок Монголия алдагы деңизге жолу жок. Орусия менен Кытайдын ортосунда турат, туурабы? Ал азыр жаңы тышкы саясаттык доктринасы бар, үчүнчү тарап депчи. Мен ойлойм, Кыргызстанга дагы үчүнчү тарап керек го мындай келечекте ойлосок. Эмне үчүн? Үчүнчү тарап сөзсүз мен ойлойм, бул батыш болуш керек, Европа же Америка болсо. Азыр Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен жакшы мамиле болсо, биз анда мындай акыбалга болбойт элек. Бирөө киришмек да, тем более Американын күчүн билебиз да, арбитр катары баалуу.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дагы Орусияга барат турбайбы сапары менен. Анан күн тартибинде бир мындай сахна аркасында, көшөгө аркасында дейбизби, бул маселелер деле талкууланса керек орус президенти менен.
Ачык талкуулабайт го, бирок сүйлөшөт го, бирок мен ойлойм, азыр ага убакыт керек кечиккенгечи. Келечекте сөзсүз чечилет да, кыргыз казак маселеси коңшу болгондон кийинчи. Бирок бул мындай да, бул сөзсүз эки тарап менен сүйлөш керек да. Анан бул оор болуп атат да. Эмне үчүн? Биз тең тармак менен болуш керекпиз да. Ошондой бир келечеги бар. Анан бул негизги сабак, бул кыргыз казак чычатакта, бул ИИМ келечеги кандай болот, баары ойлонуп атышат да. Эмне үчүн? Бул Кыргызстан ИИМ мүчөсү болсо, өзүнүн укугун же башкасын чечилип алса, бул Тажикстан дагы карап атпайбы бизди? 2 жыл мурун Кыргызстан ИИМ кирип атканда Тажикстандын өкмөтүн дагы кирбейсиңер десе, ал айткан, биз карап көрөлүчү Кыргызстандын ИИМ мүчөсү болгондой кандай алардын жылыштары, өнүккөн экономиясы кандай болсо, алар азыр дагы карап атпайбы биз мүчө болуп же мындай ИИМ структурасы же Евразия комиссиядан өзүбүздүн чече алсакчы суроолордучу. Эч ким карабайт да. Россия Орусия чукпайт. Бул да оор да. Анан Өзбекстанды карап көрүш керек. Анан башка да мамлекеттер, тышкы күчтөр бар да, алар да карап атышат. Анан бул чоң суроо туулат да. ИИМ кандай келечеги болобу? Бул экономика жагынан болобу же саясат жагынан кандай эчет да? Анан азыр аламдашуу процесс болуп атат да. Анан аламдашуу процесстин бир жагы, бир бети, бул аймактык процесстер күчөйт. Эмне үчүн? Биз карап көрсөк, азыр аламдашуу процесс болгондо Азияда болобу же Латин Америкада же Европада болсо, мамлекеттер биригет да, анан бир күндүк бир өзүнчө бир күн тартибин салышат да, 5-6 мамлекеттер. Анан эл аралык аянтка чыгып саясат боюнча экономика өзүнүн аймактык кызыкчылыгын колдойт да. Анан
түшүнүктүү. Эдил мырза, чоң рахмат, абдан мазмундуу жооп бердиңиз. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмометов биздин суроолорго жооп берди. Биз болсо түз абада уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саат 8:19 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Зимбабве оппозиция лидери Морган Цвиграни президент Роберт Мугуэниге отставкага кетүүгө чакырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган кишилердин соту болот. Тажикстандагы оппозициячыл социал-демократия партиянын лидери Рахматилла Зоировко кол салууну дүйшөмбү шаарындагы Сино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Кыргызстандын бийликтеги мөөнөт аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги 6 жыл ичинде Кыргызстанда өнүгүү болгон эмес деген пикирлерге кошулбайт. Литва парламентинин депутаттары 16 ноябрда бир добуштан Магнитский акциянын жергиликтүү вариантын жактырышты. Бишкекте Памфиловчулар эскерилет. Президент Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Эл аралык жаңылыктардан допингке каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын антидопинг мекемесинин лицензиясын кайтарып берүүдөн баш тартты. Москва болсо мындай чечим орусиялык спортсмендерди февралда Пхёнчанда өтө турган кышкы оюндарга катышуусуна тоскоолдук кылбайт деп билдирди. Буга чейин Орусия бийлигине кызытма колдонуунун масштабтуу системасын иликтеп чыккан деген айыптоо коюлган. Гүлай Машакеева кеңири айтып берет.
Бейшембиде Сеулда өткөн жыйында Орусиянын допингке каршы агенттиги, РУСАДАнын ишмердиги эл аралык кодекске туура келбейтдигин чечим кабыл алынды. Дүйнөлүк антидопинг агенттиги өз чечимин төмөнкүдөй себептер менен түшүндүрөт. Биринчиден, орус бийликтери эл аралык инспекторлорду лабораториялар жайгашкан бир катар шаарларга киргизүүдөн баш тарткан. Экинчиден, Москва Орусияда жетекчилердин жана ФСБнын катышуусу менен спортсмендердин кызытма колдонуусунун кеңири системасы түзүлгөн деген тыянакты кабыл алган эмес. РУСАДАнын башкы директору Юрий Ганус эл аралык кодекстин шарттарына шайкеш келүү үчүн бир топ иштер аткарылганын белгилеп, дүйнөлүк агенттиктин талаптарынын саясий мүдөөсү бардыгын билдирди.
Для нас это не было никаким удивлением.
Бизди таң калдырган деле жок. Иш жүзүндө бизде жол картасы бар. Анын аткарылышын бизден талап кылган пункттар бар. Биз ал иштерди жасадык.
Дүйнөлүк агенттиктин чечими февраль айында Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимп оюндарына жана паралимпиадага Орусиянын катышпай калуу тобу келдигин жогорулатат.
We do not have the rights to decide.
Эл аралык мелдештерге ким катышарын аныктоого биздин укугубуз жок. Бул чоң окуя болгондуктан ага уюштуруучулардын укугу бар. РУСАДАнын талаптарга жооп бербегени өкүндүрөт. Алар баардык талаптарга жооп бериши керек.
Деди агенттиктин президенти Крейг Риди Сеулда өткөн маалымат жыйында. Орусиянын олимпиада комитетинин жетекчиси Александр Жуков жогорудагы чечим орусиялыктардын февраль айында өтө турган мелдештерге катышуусуна түздөн түз таасирин тийгизбейт деп айтты. 9 ноябрда президент Владимир Путин Челябинск шаарындагы жолугушууда орус спортундагы кызытма чырын шайлоого байланыштырды.
Но вот меня что беспокоит. Вы понимаете, олимпиада должна ничего никогда проходить.
Мен ойлондурганы олимпиада февралда өтөт. Президенттик шайлоо качан болот? Мартта. Бул кимдир бирөө Орусияда спорт көрмандарынын, спортсмендердин нааразылыгын пайда кылып, мамлекет мыйзам бузууларга аралашкан. Ошон үчүн эми жооп берип жатат деген ойду пайда кылуу үчүн атайлап жагдай жаратып жаткандай таасир калтырат.
Якобы государство было причастно к этим нарушениям, и за это вот оно отвечает.
Эл аралык олимпиада комитети Пхёнчхандагы кышкы оюндарга Орусиянын катышуусу тууралуу чечимди 5-7 декабрда кабыл алат. Буга чейин орусиялык паралимпиадачылар тандоо мелдештеринен четтетилген. Британиядагы Daily Mail гезити Москвадагы допингке каршы лабораториянын мурдагы башчысы Григорий Родченков орус спортундагы кызытма колдонуу боюнча жаңы маалыматты эл аралык олимпиада комитетине бергенин жазып чыкты. Чуулгандуу маалымат Орусиянын курамасын олимп оюндарына катыштыруу боюнча кабыл алынчу чечимге таасир этиши мүмкүн деп жазат басылма. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин Ричард Маклеран жетектеген көз карандысыз комиссиясы 2 жыл мурда доклад жарыялаган. Анда 1000 ашуун орусиялык спортчулар кызытма колдонгону аныкталганы айтылган. Анын айынан бир катар спортчулар 2016-жылкы жайкы олимп оюндары баштаган эл аралык мелдештерден четтетилген. Орус бийликтери болсо спортчуларына тагылган айыптарды таанып келет. 2015-жылы РУСАДАнын аккредитациясы Маклерандын комиссиясынын жыйынтыгына ылайык токтотулган.
Гүлай Машакеева макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду улантсак, парламент Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, которуштурууга уруксат берүүчү суу кодексине өзгөртүүлөрдү 3-үнчү окуудан колдоду. Жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып жаткан маалда ак үй сыртында жарандык активисттердин чакан тобу чогулуп, депутаттардын мөңгүлөрдү сактап калууга чакырып турушту. Кененирээк Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Өкмөт башчысынын орун басары Дүйшөнбек Зилалиев мөңгүлөр ээрип жок болуп бараткандын айтып, бул үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу аларды которуштуруу зарыл экенин белгиледи. Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт бул чарага барбай турган болсо, анда мөңгүлөр кең казуучу аймакты басып каларын эскертти.
Биз дагы эл душманы көрүлүп кереги деле жок болчу. Анан бул эки мөңгү карьерге көздөй түшүп атат бастарынан. Аны улам разгрузка кылып турбаса, анда карьер кетет тушумадан.
Антки менен КСДП фракциясынан башка бир депутат Азамат Арапбаев мөңгүнүн ызычуу 5-6 эле бейөкмөт уюм көтөрүп жатканын белгиледи. Депутат Азамат Арапбаев кесиптештерин маселени саясатташтырып талкуулап отурбай, мыйзам долбоорун тез арада кабыл алууга чакырды.
Ушул мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырып бердик да, ошо жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, үчүнчү окууда экен бул мыйзам, колдоп мына тийиштүү мекеме органдарынын жетекчилерин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын. Бул мыйзамды саясатташтырбай жакшынака кылып кабыл алып берели.
Жакында кум төргө барып мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып кайткан парламент депутаты Жанарбек Акаев анда бир эле Давыдов жана Лысый мөңгүлөр эмес, Сары Төр деген сыяктуу кендин айланасындагы башка мөңгүлөрдүн дагы ээрип жок болуп кетүү коркунучу бар экенин билдирди. Депутат Жанар Акаев суу кодексине өзгөртүү киргизүү коркунучтуу жоосунга алып келиши мүмкүн экенин айтты.
Эртең башка инвесторлор биз дагы мына мөңгүгө тийип алыптырбыз, билбей, бирок мөңгүлөр эрип кетти, эми биздикин дагы мыйзамдаштырып койгула десе эмне дейбиз? Эгер жок десек алар айтат да, Сентерда деле ушундай кылган, мына мөңгүлөрүбүздү биз деле ушундай кылалы, уруксат бергиле деп. Башка жолубуз жок деп коет алар дагы. Мына мөңгүлөр келип атат, болбосо кенди токтотолу дейт. Анан ушундай бир башаламан жоопкерчиликсиз абалга алып келип койдук да. Өкмөт азыр бизге айлабыз жок, ушундай кылышыбыз керек деп атат да, а бирок ошого ким жол берди деген маселени биз карап чыгышыбыз керек.
Ошентип парламентте суу кодексине өзгөртүүлөрдү карган мыйзам долбоорун колдоп 63 депутат добуш берип, 22 эл өкүлү ага каршы чыкты. Бул мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда сыртта турган жарандык коом өкүлдөрү, эгерде ал кабыл алына турган болсо, анда парламенттин мөөнөтүнөн мурун таркатуу үчүн кол топтоло турганын жарыялашкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 8:26 мүнөт өттү. Эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы барактоого кезек келип жетти. Сөздө Шалүк Дүйшөевку узатам.
Рахмат. Бүгүн Жаңыордо де факто Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңыордо гезити вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин «Эгер мен мөңгүгө каршы чыксам, кыргыз элим кечирбейт» деген аталыштагы көлөмдүү маегин журналист Ырысбек Өмүрзаковдун Сооронбай Жээнбековдун колунда көзүр карталар турат деген макаласын, министр Нурбек Мурашевдин айыл чарба министрлиги дыйкандардын продукциясын сатуусуна кийлигише албайбыз деген Жылдызкан Жолдошеванын Сапар Исаков ички булактардан казактар койгон 7 талапты аткара турган каражатты таап, маселени чечиши керек деген саясий серепчи Марс Сариевдин Атамбаев өзүнүн партиясы менен кайрадан парламентке келиши мүмкүн деген депутат Зиядин Жамалдиновдун тарыхыбызды тактаганга акча жок деп олтура берсек тарыхыбыздан ажырап калышыбыз мүмкүн деген маегин жазуучу Номанжан Аркабаевдин үй бүлөлүк трибуналдын өкүмү аттуу баянын депутат авторитет сериалынын улантысын жана башкаларды жарыялады. Де факто гезити президент Алмазбек Атамбаевдин көз карандысы ыстык, эгемендик үчүн жаным курман деген ат менен мурдагы сүйлөгөн сөзүн басты. Мындан тышкары Нургасы Айтмырзаевдин Атамбаевдан калган мурас бийликтин жашарышы аттуу маалыматты, студенттик күндөрүн жаңыдан күйөө бала болуп баргандык учурун эскирегендердин айткандары, депутат Искендер Матраимовдун бийликти сындап жаткандар бийликте турганда эмне кылды экен деген, депутат Мирлан Жээнчироевдун расмий түрдө тактоо киргизбесе сотто жолугабыз деген, профессор Сыртбай Мусаевдин Атамбаев кыргыз улутунун аброюн көтөрүп койду деген маектери жарык көрдү. Нургасы Айтмырзаевдин өз чөйрөсүндө чоочунга айланган бабаны ак туу көтөрүүдөбү деген, Манас менен Бакай атабыздын ысымын арак ыйгаруу шерминдечилик деген макалалар, ким байкенин күйдүргүлөрү менен күлдүргүлөрү бар. Фабула гезити Руслан Казакбаев досу Бабановдун ордун баса алабы деген аталышта ой пикирлердин топтомун, белгилүү кино режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Кыргызстан дүйнөгө кино менен таанылат аттуу маегин, студенттик гезиттерин эскергендердин баянын, мамлекет чет өлкөдөн диний билим алууну көзөмөлдөшү керекпи деген суроого жоопторду, белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин Төлөгөн Касымбековдун осуят аттуу макаласын, ырчы Ишен Назаровдун маегин жана майда маалыматтарды басты. Вечерний Бишкек гезити баш теймасын Новопавловкадагы трагедия деп атап, гезиттин кабарчылары үйдүн үстүн жапкан бетон такта кулап түшүп, боюнда бар келинди басып өлтүргөнүн өздөрүнчө иликтеп жазып чыккан макаланы тартуу кылды. Кира Савинанын Алматыдагы тегерек үстөл саткындардын парадыбы деген макаласы тартууланып, анда Кыргызстандагы болуп өткөн шайлоодо бабаны үчүн чуркагандар, бирок өздөрүн ар дайым атуулдук активисттер деп атагандар Астанага барып Назарбаевди кантип актап жактагандыгы жөнүндө жазышты. Шаардык гезит ошондой эле автобустар менен маршруткалар тууралуу казак чек арасындагы тосмо эмнеге алып барары тууралуу, Игилдин кара желеги кулады, андан ары эмне болот деген макаланы окурмандарга тартуулап, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин чиеленип калган түйүндү чечейин деп атам деген маегин сунуш кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды гезит баяндамадагы макалалар дагы кененирээк өзүңүздөр дагы гезит күлкөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болот. Жана биздин сайтыбызга дагы бүгүнкү баяндаманын текст түрүндөгү жарыяланмакчы, ал жактан дагы окусаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Биз алгачкы жарым саатты ушуну менен жыйынтыктап жатабыз, жана кийинки жарым саатта Арай көз чарай программасында бирге жолугабыз. Алсабаңыздар. Кыргызстанда саат 8:30. Кайрадан эле ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун түз ободо угасыздар. 16 ноябрда Токмок шаарындагы жугуштуу дарттар ооруканасына журналисттик иш менен барган 5-каналдын кабарчылары менен операторун милиция кармап кетип, түшүндүрмө кат жаздырып алган соң анан кое берген. Алар ооруканада оор абалда жаткан балдар тууралуу сюжет тартуу максатында барышкан, бирок өзүн бейтапканада бөлүм башчы экенин айткан аял видеого тартууга уруксат бербей милиция чакырган. Бул окуяга байланыштуу Азаттык журналисттердин укугу, коопсуздугу жана журналистик этиканы тегерек үстөлдө талкууламакчы. Талкуубуз азыр жаңылыктардан кийин башталат. Нуржан, башта бер.
Рахмат. Зимбабве оппозиция лидери Морган Цвангирайи президент Роберт Мугабени отставкага кетүүгө чакырды. Демократиялык кайра жаралуу кыймылынын лидери бейшембиде куралдуу күчтөрдүн төңкөрүшүнөн кийин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн президент токтоосуз отставкага кетиши керек деп билдирди. Мугабе болсо Зимбабвенин мыйзамдуу башкаруучусу экенин кайталап жатат. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги чалгындагы булактарга шилтеме берип билдирди. Маалыматка караганда Мугабе өзүнүн тынч жол менен кызматтан кетишине ортомчулук кылууну көздөгөн католик дин өкүлдөрүнө макул болбой койгон. 15 ноябрда аскерлер башкала Харарени өз көзөмөлүнө алып, муну президенттин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп атаган эле алар Мугабени резиденциядан чыгарбай кармашууда. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каргамбек Самаковго жана анын баласы Кубанычбек Самаков, экс-премьер-министр эл өкүлү Игорь Чуденов, мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арсланбек Ногоев жана башка кишилерге козголгон ишти карайт. Айыпталуучулардын адвокаттарынын билдиришинче, сотто тараптардын жарыш сөзү уланат. Акыркы териштирүү 14 ноябрда өткөн. Прокуратура Каргамбек Самаковду 19 жыл, Курманбек Бакиевди 30 жылга, Жаныш Бакиевди өмүр бою эркинен ажыратууну, калгандарын 11 жылдан 18 жылга чейин кесүүнү сураган. Таджикстандагы оппозициячыл социал демократиялык партиянын лидери Рахматилло Зоировко кол салууну Дүйшөмбү шаарындагы Сино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Полиция бөлүмүнүн башчысы Хабиб Кахоровдун айтымында учурда кылмыш ишин козгоого жетиштүү маалымат топтоо иштери жүрүп жатат. Зоиров өзү полицияга арыз менен кайрылган эмес. Литва парламентинин депутаттары 16 ноябрда бир добуштан Магнитский актысын жергиликтүү вариантын жактырышты. Бул мыйзам адам укуктарын бузууга, коррупцияга жана арам акчаны адалдаштырууга шектелген чет элдик жарандарга өлкөгө кирүүгө тыюу салат. Кара тизмеге кимдер кирерин Литванын ички иштер министрлиги чечет. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Атамбаев күндүн биринчи жарымында жөнөп кетмекчи. Ал 8 ноябрда Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгындагы актуалдуу маселелерди талкууга алышкан. Путин Атамбаевди Санкт-Петербургдагы 6-эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышып кетүүгө чакырган. Форумдун ачылышы бүгүн Мариин театрында өтмөкчү.
Рахмат Нуржан. Эми Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Талкууну Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы. 16 ноябрда Токмок шаарындагы жугуштуу дарттар ооруканасына журналисттик иш менен барган 5-каналдын кабарчылары менен операторун милиция кармап кетип, түшүндүрмө кат жаздырып алган соң кое берген. Алар ооруканада оор абалда жаткан балдар тууралуу сюжет тартуу максатында барышкан, бирок өзүн бейтапканада бөлүм башчы деп тааныштырган аял видеого тартууга уруксат бербей милицияга чакырган. Мына ушул окуяны биз алдыдагы жарым саат сыяктуу убакытта арай көздөр ай талкууламакчыбыз. Урматтуу угарман, сиз дагы ушул окуя боюнча деги эле журналисттердин коопсуздугу, укугу жана этикасы боюнча өзүңүздүн пикир сунушуңуз болсо, бизге 21-94-21 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Биздин студияга бул окуяны, бул маселени талкуулоо үчүн журналист Нарын Айып, журналисттердин кесиптик кошуунун төрагасынын орун басары Азимжан Ибраев жана ошондой эле ТВ Кайгуул берүүсүнүн автору НТС телеканалынын кабарчысы Азия Жекшеев келип отурушат. Урматтуу маектештер, студиябызга кош келдиңиздер. Биз болсо баштай берели, ушул окуя боюнча айтып кетсек, Токмоктогу 16 ноябрда болгон. Журналисттер бул жерде эмнесинен аша чапты? Деги эле ошо журналисттердин журналисттерге маалымат берүүнүн ордуна дарыгерлер аларды милицияга салып берүүгө укугу бар беле? Нарын мырза, сизден баштасак.
Эми кандай алдын ала телефон чалып сүйлөшкөнбү же андай эмеспи, мен жакшы билбейт экенмин, бирок ошентип сүйлөшсө андай болбойт эле. Мисалы үчүн журналисттер экинчи жагынан сүйлөшпөй келсе деле бул маселе жөнөкөй бир мындай бир жөнөкөй эмес да, балдардын ден соолугу болуп атат. Айтып берсе андан эмне жаман экен, элдин баары билип балким бирөө жардам берет же кандай болот. Кичпейилирээк болсо болмок врачтар, андан кийинкиси жалпы абалды алсак,
мисалы үчүн журналисттер өздөрү дагы кечинде милицияга дарыгердин үстүнөн арыз жазып таштап чыгышкан да.
Эми анысы макул, ал баягы юридикалык жагы деп коелу, бирок жалпы мамиле жаман болуп атпайбы өлкөдө? Президент сотко берип атса, миллиондогон штраф айып салып атса журналисттерге, жалпы мамиле журналисттерге терс болуп калып атат да. Ошондой абалда, атмосфера өзү айлана чөйрө ошондой болуп атканда жанагыдай мамиле эме болуп атат да, врачтыкы. Бир нерсе кичинекей бир түшүнбөстүк болуп калса эле каршы болгондой. Эгерде жалпы абал, жалпы коомдук мамиле башка болсо, мамиле да башка болот эле. Мисалы үчүн көчөдөгү бир үйдүн терезеси сынык болсо, ал бир жылдан бери эметпесе, баягы закон бар эмеспи, ошондой бир коомдук закон оңдолбосо, жанындагылар дагы сына баштайт деген сыяктуу да.
Азимжан мырза, сиз кандай айтасыз, негизи эле журналисттик укук, маалымат алуу боюнча, же болбосо кечээ болгон окуяда журналисттер аша чаап кеткен жокпу деген дагы бир пикирлер айтылып атат да социалдык тармактарда.
Эми бул жерде ар бир конкреттүү учурга бир конкреттүү мамиле кылыш керек да. Жалпылап бул жерден бирөөнүн укугу кысмаланды же бирөө болсо бирөөнүн укугун төбөлөп салды деп айтканга кыйын. Биздин акыркы ушул маалыматтарыбыз деле ушул интернет менен чектелип атабыз, маалымат каражаттарынан алган маалыматтар менен. Ошого караганда бул жерде эки учур болушу мүмкүн. Биринчиден журналисттин укугун урматтабай, аларга маалымат бербей койгон учур. Экинчиси, журналисттер эскертпестен баягы кичине оройраак мамиле кылып журналисттин укугун аша чаап кеткен болушу мүмкүн. Мына ошондой кырдаалда алар маалымат бербей өздөрү бир жаап жашырып коюшу дагы ыктымал. Мен ойлоп атам, негизи түпкүлүгүндө журналисттердин баягы маалымат алууга болгон укугун бул жерде кысымга албаш керек болчу. Аларга жакшынакай мүмкүнчүлүк түзүп, керек болсо мыйзамда жазылгандай шарт түзүп бериш керек. Мына ошондо гана биз басма сөз эркиндиги, журналисттердин маалымат алууга эркиндиги жөнүндө кеп кыла алабыз да. Бирок бүгүнкү күндө чынында эле мыйзамдагыдай болбой атпайбы?
Негизи көбүнчөсү мамлекеттик мекемелерден жана кумтөр сыяктуу чоң мекемелерден, бул чет элдик ишканалардан көбүнчө маалымат алуу оорураак да. Көбүнчө чукул бир маалымат, кабарга тастыктоо же ырастоо сурайын деп кайрылганда алар расмий кат менен кайрылууну сунушташат да. Деги эле алардын канчалык ошол кат менен расмий кайрылгыла, биз бир нече күндөн кийин карап көрүп анан жооп беребиз деп айтканга укугу бар?
Эми бул жерде биз дагы басма сөз кызматында иштегенбиз, бир аз тартип болуш керек да. Эгерде журналисттер менен бир мамлекеттик орган кызматташа турган болсо, маалымат аруу жагынан бул мисалы министрликтер аккредитацияны өткөрөт же өкмөт аккредитацияны өткөрөт, тышкы иштер министрлиги өткөрөт эгерде чет элдик журналисттер болсо да. Мына ошондон кийин гана алар кызматташып иштешкенге акылуу бул баягы журналисттин милдети болуп атат да. Бирок ошол эле учурда эгерде мамлекеттик уюм, мамлекеттик мекеме болсо, алар журналистке баардык мүмкүнчүлүктү түзүп берүүгө алар дагы милдеттүү. Бирок мыйзамда биздин маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда берки башка мыйзамдарыбызда милдеттүү деп берилсе, мисалы журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө мыйзамда милдеттүү десек, маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда укуктуу деп эле койгон да, журналистке шарт түзүп берүүгө укуктуу. Бул жерде кичине айырмачылык болуп атат да. Ошон үчүн бул жерден баягы журналист менен маалымат алуучу менен маалымат берүүчүнүн ортосундагы бир ынтымак дагы жакшы болуш керек. Ошол дагы абдан бир маалыматтын сапаттуу алынышына абдан таасир берет. Эң башкысы мен ойлойм да, журналист кандай болгон учурда дагы бейтарап болуш керек.
Нарым мырза, мына сиз көп жылдардан бери эл аралык радиодо да иштеп келдиңиз. Эл аралык талап кандай? Негизи башка өлкөлөрдө ушул өзүн абройлуу деп эсептеген мекемелерден маалымат алуу жагы канчалык оор, же ошондой расмий кат менен кайрылып анын жүгүн жумалап же бир нече күн күтүү жагы практикасы барбы?
Ар кандай бар. Ар кандай, кээ бир уюмдар тигиндей кылат, кээ бир мындай, бирок жалпы мамиле урматтоо болуш керек да. Мисалы үчүн мына Новое время деген журналдын башкы редактору Пумпянский деген адам, китеби бар баягы эскерүүлөрү да, азыр деле ал адам тирүү. Бир кезде жаш кезинде советтик мезгилде Америкага барган экен, тааныбаганы бир өлкөгө барып эле, ошол өлкө эмес шаарга барып эле, ошол шаарда чыгып аткан негизги эми ал кезде бир шаарда бир эки үч эле кесип чыкчу, эң негизги гезитине барып эле мен журналистмин десе эле баары жардам берип, баары машинесин берип, тиги жака барам десе тиги жака барып, баланча саясатчы менен интервью кылайын десе аны менен байланышып интервью жазып берип, ал адамга барып эскертпей эле, эч нерсе деп мурдадан айтпай эле, бирөө келерин айтпай эле, же ал дароо кабыл алып келиңиз, эмне кызыктуу сизге деген ушундай мамиле, жалпы мамиле ушундай болуш керек да. Жалпы мыйзамда эмне жазылса дагы, кандай деп жазылса дагы, укуктуу менен милдеттүү деген эки башка нерсени бизге кандай айырмасы бар анын? Милдеттүү экен же укуктуу экен?
Укуктуу болсо,
мисалы үчүн бүгүнкү күнү жаңылыктар бул мүнөттө эскирип калып атат да, анткени интернет кандай тез иштеп жатканын билип көрүп атасыздар. Анан биз ошондой учурларда кандай бир мамлекеттик мекемелерден бир нече күндөп жооп күтүүгө да бир ыңгайсыз болуп калган учурлар бар да.
Оперативдүүлүк жагынан
советтик мезгилде жазылган калыптанган эме да бул тартип. Ал кезде интернет жок болчу, телефон деле жок болчу. Ал кезде барып тикеме тике жолукмайынча интервью ала албайсың, же башка маселелер көп болчу да. Советтик тартип өзү ошондой болчу да, авторитардык. Кат жазып, ал катты начальнигине көрсөтүп, анан жазып, аны начальниги кайраанын баарын оңдоп, мындай айткын, тигиндей айткын деп, анан тикеме интервью кылбай эле ошол катты кайра жиберип, ал кезде гезиттер бир макаланы бир айлап жазчу да. Азыр секунда болуп атпайбы эсепте?
Кептин баары ушунда болуп атат да. Анан журналисттер көбүнчө коопсуздугу жөнүндө сөз кылсак, эгерде кайсы кандайдыр бир кээде бир мекемелерге барганда дагы алдын ала айтпай барганда ушундай бир алардын коопсуздук кызматкерлеринен ындык көргөн учурлар бар, же болбосо базарларга барып тартканда базардын коопсуздук кызматкерлеринен ындык көргөн учурлар бар. Экстремалдык кырдаалдарда иш алып баруу боюнча, мисалы Азият мырза, НТС телеканалынын кабарчысы, ТВ Кайгоолу долбоорунун автору, ушундай экстремалдык кырдаалдарды алып барып жүрөсүз. Көбүнчө эми көпчүлүккө белгилүү, сиз милиция кызматкерлеринин коштоосунда иш дейсиз, бирок өзүңүз барып иштеген учурда деги эле алар бар болгон учурда деле өмүрүңүзгө коркунуч келген учурлар деле өткөн болуш керек. Анан ушундай учурларда тез ыкчам иштеш керек болгон учурда журналист эмне кылып аракет кылыш керек, сиз кандай айтасыз?
Негизи мына бул жакта айтылган сөздөргө да кошулам. Азыр заман өзгөргөндөн кийин мыйзамдарды өзгөрүш керек эле да. Мурда маалымат алуу жана нарын агай айткандай эле бетме бет жолугу эле мүмкүн болсо, азыр телефон аркылуу деле алып койсо болот. Ошон үчүн ошого ылайыктап жаңы бир шарттар түзүп берсе жакшы болот эле. Көп учурда мисалы милициянын коштоосу менен иштегенде деле биз ошол эле башка эле милициянын бир бөлүмү болсо, алар бизде андай уруксат жок, биздин жетекчибизден уктап жаткан жетекчибизден уруксат алышыбыз керек дешет да, түнкүсүн болгондон кийинчи. Анан көп маалымат мындай көп маалыматты ала албай калабыз. Анан көп таң калдырган нерсе бул мамлекеттик сыр болбогондон кийин. Бул элге жеткирчү адимки эле маалымат болгондон кийин эмне үчүн ан үчүн уруксат алышыбыз керек да кошумча бирөөнөн. Эгерде бизде мыйзамда жазылган укуктарыбыз бар болсо.
Туура. Ошол. Бирок мындай бир дагы жагдай бар да, бул адамгерчилик фактору дегенчи. Мисалы журналисттер барып эле ушул эшигин талкалаганга чейин жетип, мисалы да, орой айтканда кирип барып мен маалымат алам десе, бул дагы бир журналисттин этикалык жагы бар. Бир жарым саат болобу, 15 мүнөт мурда биз барсак болобу, ал маалымат алсак мүмкүнбү деген бир бул кыргызстандын салтында деле бар да. Ошол жагынан алганда балким жанагы балдардан эки бала ушундай бир кыйын акыбалга туш болуп анан журналисттер ошолордон эмне болгонун билели деп шашпашты да, бул абдан журналисттин оперативдүүлүгү, бул жакшы, бул колдоого алаарлык нерсе. Башка маселе ошол балдардын каалоосу, балдардын ата энесинин каалоосу, мүмкүн алардын бир жеке иши бар, бир коомчулукка мындай билгизбей эле, бул өтө аяр маселе да. Бул жагынан дагы биз журналисттер өтө аша чаап кетпей, балдардын көңүлүн калтырып албай, аларга бир запкы келтирип албаган албас жагын дагы ойлонушубуз керек да. Андыктан бул эгерде, албетте мен кимдин пикирине кошулат элем, эгерде ошол маалымат социалдык жактан өтө коом үчүн маанилүү болсо, аны сөзсүз коомчулукка жеткирүү маанилүү болсо, албетте ошол маалыматты алганга аракет кылыш керек.
Мисалы үчүн маалымат алып чогултуп жана аны таркатуу журналисттин укугу, милдети, ошол чөйрөнүн иши да. Анан акыркы убактарда сиз, Нарын мырза, сиз айткандай мамлекеттик мекемелерден ошол маалымат алуу жагы кыйын, ар ким өзү каалагандай башбакан өзү ушинтип жатса деп атпайсызбы? Андан кийинки тепкичтеги кызматкерлер деле каалагандай мамиле жасап, каалагандай маалыматты беришти, бербешти өздөрү билип калган учурга келип калган жокпузбу?
Өздөрү билип жазаса, плюс ага адамгерчиликтүү болсо, баары жайында эле болот эле да. Жанагы врачтар киргизбей атканы, жашыра турган нерсеси бар да.
Мүмкүн, бар.
Эгерде баары таза болсо, баары ачык болсо, ким келсе келе берсин. Япониядан келеби, Бишкектен келеби, Токмоктон келеби, баары таза болсо, эч кандай мындай бир кемчиликтери болбосо, мисалы үчүн финансы жагынан же жанагы дарылар жагынан, жанагы
ооруканада
жашыра турган нерсеси бар, ошондон коркот да. Эгерде ошол эле өкмөттө деле, министрликте деле, ооруканада деле жашыра турган эч нерсе жок, таптаза болсо эч кимден коркпойт да. Бир секундтан кийин келеби, бир сааттан кийин келеби, эки күн мурда айтабы, айырмасы жок да алар үчүн. Ошондой болгон үчүн бүт коомдо баары ачык айтканда бирди айтат, а чындыгында маселе башка болсо, жанагы орусча айтканда двойная бухгалтерия деген сыяктуу да, кош бухгалтерия болуп, кош стандарт, баардык жерде ошондой да. Зарплатаны бирди жазат, а чындыгында аны башка алат, же болбосо отчетторунда бирди жазат, а чындыгында абал такыр башка. Ошондой нерседен коркуп атат да. Экинчи жагынан журналисттер жанагы өзү бара калып мурдатан айтпагандан, телефон менен телефон чалып алалы десе тигилер жок деп койсо, ошондо менен бүтүп калат да. Өзүлөрү барып алалы десе уже бизге кууп чыкпайт деген сыяктуу бир мамиле,
маалымат жашыруу сыяктуу болуп атат.
Ошондой болуп калып аткан.
Негизи эле коомчулукту маалымат менен камсыз кылуу үчүн ошол журналисттер кээде өзүнүн өмүрүн тобокелчиликке салган учурлар дагы бар. Андай учурлар көп эле, мисалы үчүн биздин баштан деле өткөн. Бирок канчалык деңгээлде ошол коопсуздук биринчи орундабы же маалыматтын кызыкчылыгыбы? Азият, сиз эмне деп айтасыз?
Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем да, биз бул кесипти тандап алгандан кийин аны так аткарганга милдеттүүбүз, анан жана ошону сапаттуу аткарганга да милдеттүүбүз. Анан эгер жолдо бизде ар кандай жолтоолор болсо, ар кандай бут тосуулар болсо, албетте биз аларды аттап өткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан билбейм, корко турган киши журналистикага келбей эле болуш керек деп ойлойм.
Бирок баягы сактыкка кордук жок дейт эмеспи? Журналисттер жанагы эл аралык журналистиканын стандарттарында алгандай ошол маалыматты бир эмес эки үч булактан текшерип, салыштырып, тактап турганыбыз абдан биз үчүн мындай бир коопсуздукту түзөт эле да. Андай болбой биздин журналистикада, бүгүн кыргыз журналистикасында алсак, ушундай жанагындай фактылардын жаңылыш кетиши, же болбосо атайылап бирөөнү жамандоо, өзгөчө шайлоо учурларында ушундай бир кара пиардын жүрүп кетиши биз үчүн бир көнүмшөлүү адат болуп калды да, ошону угуп аткан, булардын заказы экен, мен буларды билем кимдер чыгарып атканын деген сөздөр бизде жөн эле аралап жүрөт да, бирок ошого укуктук баа берип мына ошонун жыйынтыгын чыгарган учурлар аз болуп атат.
Бул да ошол биздин кийинки маселе болчу, журналистик этиканы сактоо үчүн биз журналисттер кандай чектен ашпашыбыз керек. Мисалы үчүн сиз жаңы айтып өткөндөй ушул ашыкча каралуу, же болбосо бир жылдары айтылып жүрбөдүбү, сөз эркиндиги десе эле аша чаап ашыкча пайдаланып кеттиңер дегендейчи. Бүгүнкү күнү чындыгын айтканда маалымат каражаттары көп, интернет сайттар дагы аябай көбөйүп атат. Ошол жерде сиз Азимбек мырза айткандай маалыматтын тактыгын, журналисттик кесипке өзү ушу кандай журналист деген маалыматтарды кандай тактап аны ырастап туруп анан кийин таратышка милдеттүү болсо, ошону сактаган журналисттердин бардыгы канчалык маанилүү?
Мен ойлойм да, бүгүнкү күндө биздин журналисттердикада эң башкысы ушул жанагы дайыма айтабыз, эми бул бир трафаретте болуп калды, адам укуктарын коргойбуз деп. Ошол айтылат, кайсы жерде адамдын укугу тебеленсе, мына ошол жерден адамдын эркиндиги, укугу токтойт. Мына экөө бирин бири баягы неме кылып турат да, тең салмактап турат. Ошон үчүн биз баардык жерде жанагы сабырдуулукту дагы, ар дайым фактыларды ушундай бир текшерип берүүнү дагы, жана өз ара урматты, урматтоочулук мамилени дагы дайыма сактап жүрүшүбүз керек экен да. Антип келгенде биздин ушул баягы оош кыйыш заманда бүгүнкү журналисттер өтө чеберчилик менен иш кылбаса, жана этикалык бир нормаларды өзүбүз үчүн куралданып алып жүрбөсөк, бизге жана айтылгандай сокку көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Жана бүгүнкү күндө Кыргызстан баягы айтылып келген демократиянын аралчасы деген нерсени биз бүгүн деле айта алабыз. Кыргызстан чынында, мен ушуну айтып белгилеп коюшум керек, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында, КМШ өлкөлөрүнүн арасында дагы басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги боюнча салыштырмалуу түрдө эркиндикке ээ. Биз каалаган убакта каалаган нерсебизди айтып атабыз.
Азимбек мырза, бирок журналисттин ошо сактай турган нормасы дегенде эмнени айта аласыз? Эмнени сакташыбыз керек биз, мисалы Азияда экөөбүз?
Мисалы мен айтат элем, ушул бүгүнкү күндө жанагы журналисттердин атайын негизги талаптары ушул бейтарап болуш керек, жекчилдикке бөлүнбөш керек. Эч качан бир саясий уюмдун же саясий партиянын, бир саясатчынын кызыкчылыгын көздөп жанагындай бир сатылма журналистикага өтүп кетпешибиз керек. Биз мына бул жагынан өтө калыс турбасак, жана жеке кызыкчылыктарды, бирөөнүн кызыкчылыктарын да көздөбөс, бул жерде баарын тең салмактап эки тараптын тең маалыматын берсек, мына ошондо бизде калыс журналистика болот эле.
Бирок ал үчүн журналисттер көз карансыз болуш керек, бизде же мамлекетке көз каранды, же кандайдыр бир жеке саясатчыга, же ишкерге көз каранды. Сынар мырза,
эми албетте ар кандай болот. Бул Азимжан айтып аткан, бул баягы жалпы көз каранды эмес. Эч бир уюмда иштебеген болсо, эгерде бир уюмдун журналисти болсо, ал ошол уюмдун кызыкчылыгын коргойт да. А башка уюмдагылар алар өздүкүн коргоп, анан баары тең салмакка коомдо келет.
Ал эч кандай партиядан алыс болуш керек го дейм, партияга кирбеш
керек. Партиянын пресс службасы деле болот да, анда иштегендер деле журналисттер да. Алар ошол партиянын кызыкчылыгын коргойт. Бирок бир нече партиянын эмелерин ар башка күчтөр келип тең салмак ошондон пайда болот да. Сөз эркиндиги эч качан 100% ашпайт. Канча жети эме болсоң дагы, пайгамбар болсоң дагы, ашыра албайсың 100%. Дайым андан аз. 99 болот, 90 болот, 70 болот, 50 болот, ошондой да. А биздикилер аша чаап кетти дегенде 100% аша албайт да баары бир. Эмне кылса дагы адам сөз эркиндиги андан аша албайт, мүмкүн эмес. Ошон үчүн аша чаап кетти деген бул маселе андай эмес. Сөз эркиндиги деген журналисттерге тиешеси почти жок таптакыр. Сөз эркиндиги деген саясатчыларга гана тиешелүү. Саясатчылар канчалык укук берип атат, канчалык коомду ачып берип атат, ошол гана сөз эркиндиги. Журналисттер беш жерден беш башка пикир айтып тигинеси бир жагын чукуса, мунусу башка жагын чукуса, баары биригип ошол бешөөнүкү дагы баары бир 100% аша албайт.
Көп пикирдүүлүк, туура бир жак.
Баары бир аша албайт 100%. Ошон үчүн аша чаап кетти деген мүмкүн эмес.
Нарым мырза, мен сиздин кагазыңызды карап отурам, калп айтпаш керек, ырып атпаш керек, бейтарап болуш керек деп айтып жаздыңыз. Калп айтпаш керек, ырып атпаш керек, бирок кантип бейтарап боло алат деген дагы суроо да, жаңы эле айткандай. Же ал бир компанияга, же бир ишкерге, же бир саясатчыга тиешелүү мамлекеттик маалымат каражатын иштесе.
Эч кандай жанагындай уюмда иштебеген журналист болсо, коомдун пикирин, коомдун кызыкчылыгын коргогон болсо, ошондой болот да. А жанагы айтып кетпедикпи, партиянын журналисти же кайсы бир уюмдун журналисти де пресс службасында иштесе, албетте алар ошол уюмдун укугун коргойт да, бирок баары бир калп айтпаш керек да.
Эме да, бизде баягы этика кодекси бар деп атпайбызбы? Анда декларативдүү көп нерселер жазылган да, бирок ар бир журналисттин, мейли саясатчынын болбосун, мынау жерде ыйман кодекси, мынау жерде жашап туруш керек да, мына ошону жетекчиликке алыш керек. А документ жанагындай мыйзам деген ал мыйзам бузулган жерде гана ишке кирет. Мыйзам бузулбаган жерде алар документ боюнча жата берет. Ошон үчүн ар бир адамдын мына көкүрөгүндө ыйман кодекси болсо, мына ошондо биз жанагы укуктардын сакталышы, жанагындай бейтараптуу маалыматтын кетиши, көп пикирдүүлүк, объективдүүлүккө ачык жол берилет эле.
Мисалы бир кыстырма айтат элем да, ушу ар бир журналист ар бир кишинин же ишкердин кызыкчылыгын айтат деп атпайсызбы? Анан бирок сиз айтып атасыз ошо ыймандуулук болуш керек депчи. Ыймандуулугу барлар эркин журналист болуп кетип атышат да. Мисалы кандайдыр бир тармакта иштеп жанакындай ыйманды сактайын десең жумуштан кетесиң деген сыяктуу маселелер жаралат да мисалы. Анан ошол бирөөнүн карамагында жүргөн журналисттерге жумуштан кетпей, алмаштырбай орун дегендей мындай бейтараптуулукка жеткиргенге бир мүмкүнчүлүк түзсө болобу?
Албетте болот. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң башкысы ушул журналисттин жоопкерчилиги да, кандай кырдаалда болбосун, кандай уюмда иштебесин, ал биринчи өзүнүн баягы граждандуулук позициясын кармап турат. Анан ошол жактан биз жана айтып келаткан маалыматтын эки жагын бирдей бергенге аракет кылуусу, бул сөзсүз журналисттин принципиалдуу маселеси. Бир жак эле ооп, жалаң эле ушул жакшы ак дей бергенде анда болбойт. Кара жагын дагы бериш керек, ошол актын ар көлөкөсүндө кара бар. Каранын артында ак бар.
Азият мырза, жана айтылды, алдын ала маалымат берип кайрылып анан кийин барып маалымат алуу боюнча сиз ошол кээ бир экстремалдык кырдаалдарды тартканда кандай кылып алдын ала маалымат берип же суранып барасыз?
Ушу биздин программанын негизи мазмуну ушундай да, биз алдын ала эч кимден уруксат ала албайбыз. Андай мүмкүнчүлүк да жок, болбойт дагы да. Анткени биз деген оперативдүүлүккө биринчи басымды коебуз. Биринчи маалыматты алып бергенге. Албетте ал нерсе мындай кээ бир учурда пайда боло электе. Кээ бир мындай пайда болбой турган жерден барып мындай чукуп таап алган учурлар болот да. Анан муну алдын ала бирөөнү эскертип айтканда ал маалымат жоголуп да кетиши мүмкүн мисалычы. Ошон үчүн көп учурда биз деген жөн эле барып эле ошол эмне болгон окуя иликтеп ордунан. Анан ордунан маалымат бергенге аракет кылабыз да.
Нарым мырза, сиз көз карансыз, журналистсиз, өзүңүздүн сайтыңыз бар. Сизге канчалык оор жеңил маалымат алуу? Кайсы бир булактан?
Эми албасаң бир маалымат ала албай калсаң ал жөнүндө жазбайсың да. Мүмкүн болушунча баардык тараптардан алгың келет, баягы объективдүү болуш үчүн. Бирок мына сөзсүз эки тараптуу дегенди дагы бир экинчи жагы бар. Өзүнүн экинчи жагы. Анткени мисалы үчүн эки жерде эки, төрт деп бирөө айтып атса, эки жерде эки беш деп издеп керек эмне экинчи тарапты? Эгерде фактыларды гана айтып атса, мынабул болгон, мына антип айткан, мына ондай жакка барган, баланча менен жолуккан дегенди гана айтып атса адам, анализдеп пикирин кошпой эле же өз пикирин кошуп атса, анда дагы керек эмне экинчи тараптын? Жалаң фактыны айтып атсак, анан мен өзүмдүн пикиримди айтып, бул жакшы эмес коомдун өнүгүүсү үчүн, же болбосо тарыхый бир мисалдарды келтирип, бир кезде мындай болгон, тигиндей болгон, бул баланчага алып келген, баланча деген өлкөдө, бизде да ошондой болуп кетиши мүмкүн деп атсаң, ал жерде экинчи тараптын керек эмне?
Сөз жок.
Чыр болгон маселеде гана экинчи тарап керек.
Факт айтылган жерде экинчи бир факты пайда болушу мүмкүн эмес. Ал жерде фактыга карата мамиле, сиздин мамилеңиз жана менин мамилем. Ошол башка маселе.
Азыр болуп атканда чындык кандай экен билбей турганда ошондо эки тараптын, үч тараптын, беш тараптын пикири керек да.
Журналисттин коопсуздугун ким сакташы керек? Ал иштеген компаниябы же мамлекетпи же өзүбү?
Эң биринчи журналисттин кызыкчылыгын мыйзам сакташ керек. Биринчи бардык жерде мыйзам так иштеш керек дагы. Биздин сот органдарыбыз ушундай бир бардык жерде калыш иштебесе анда журналисттин коопсуздугун, мисалы журналисттер союзунун деңгээлинде биз коргоп бере алабыз. Биз ошол журналисттин таламын талашып бирөөнү сотко бергенге же бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп ал жакка өзүбүздүн билдирүүбүздү, өзүбүздүн позициябызды билдиргенге милдеттүүбүз.
Нарымбай аке,
мыйзам бардык эле учурларды алдын ала талдап же бир эме кылып бере албайт, кепил болуп бере албайт. Ошон үчүн жалпы коомдо мыйзам барбы жокпу, баары бир ыймандуу эме болсо, атмосфера болсо, мамиле болсо, ушундай фактыларга же журналисттерге же поварбы же ким башка бир айдоочубу, баары бир баарына бирдей жакшы адилеттүү мамиле болсо көп нерсе оңолот.
Азият мырза, сиздин пикириңиз?
Эми журналист маалымат алууда ар кандай учурларга туш келет да. Азыр коопсуз боюнча сөз болуп атпайбы, анан коопсуздукту ким сакташ керек? Биринчи кезек журналист өзү сакташ керек, өзүн өзү коргонго. Бирок
Азият мырза, сизге чоң рахмат. Убактыбыз бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип жетти. Урматтуу угармандар, биз бүгүн журналисттердин укугу, этикасы жана коопсуздугу жөнүндө талкуулоо аракет жасадык. Анда ар бир журналисттерге маалымат берген тарап дагы жана журналисттер өздөрү дагы адамдык жүрөгүндөгү Азимжан мырза айткандай ыйман кодексине көз каранды болушу керек деп жыйынтыктадык. Биздин бүгүнкү талкуубузга журналист Нарын Айып, ТВ Кайгыл бирөөсүнүн автору, МТС телеканалынын кабарчысы Азият Жишиев жана журналисттер кесиптик кошуунун төрага орун басары Азимжан Ибраим катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушул менен Азаттык радиосунун 17-ноябрдагы таңкы алгачкы бир сааттык уктуруусу аягына келип жетти. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.